Χριστός Βοσκρές.
Χριστός Βοσκρές.
Και πέντε αποφαλώνε για τον Χριστό. Βυσόκο,
Πρεοσιευσένη, Αρχιβλαδίκο. Βυσόκο, Πρεποδόμνη, Ιδωροί Οτσί, ο Бог Віру і сповідань. Przewielebny księże proboszczu, przedstawicielu wiernych obrządku rzymskokatolickiego i wy wszyscy, drodzy wierni tego obrządku, wysoko wypodobni sestry monachyni, wielcy szanowni przedstawiciele władz państwowych, wielmi szanowni przedstawnicy naszych ukraińskich ustanów i wy ci, drogi sestry i bracy, obydwoch obrzędził i wierzył spowiedzeń. Archiwladyko, błahosławicie. Nasz ukraiński, sławny, narodny prorok Taras Szewczenko niż innymi skazał takie słowa. Było kiedyś w Ukrainie, rewiły armaty. Było kiedyś w Zaporożcie wmili panowaty. Panowali, добували і славу, і волю по полі. Ці дуже сумні слова Шевченка про могили по полю є далеко більш актуальні нині, ніж тоді, коли він про це писав. Бо сьогодні мусимо згадувати і молитися не за тисячі, але вже за мільйони наших сестер і братів, що померли неприродною смертю, але жорстоко помордовані. Вони спочивають вічним сном, переважно в непосвячених могилах. Без християнського похорону, без хрестів на їх гробах, хоча були християнами. А у великій більшості навіть не знати, де їх гроби. І коли ми нині, в дні скорботи, молимося на гробах тих, які згинули невинно тут, в Явожні, у карному таборі, який для них був табором смерті, то молимося і віддаємо велику шану не тільки тим, які тут спочивають, але і за всіх наших сестер і братів, які своє молоде життя віддали в обороні нашої многострадальної батьківщини, а також за тих, які згинули жорстоко помордовані тільки тому, що вродилися українцями. Це не є якась політична маніфестація, але наш християнський, а також і національний обов'язок. І так роблять всі цивілізовані народи на цілому світі. Христос сказав, що більшої любові ніхто не має від того, хто своє життя віддає за своїх друзів. І тому тим всім, що це вчинили, належиться вічна пам'ять, належиться молитва за їх душі і велика шана, бо це є національні герої. Часто, однак, національних героїв називаються бандитами. Під час німецької окупації в 40-х роках, коли то польський народ не міг погодитися з накиненою неволею і розпочав нерівну боротьбу на смерть і життя за визволення польського народу з німецької неволі, то тоді німці там, де сподівалися польських партизанів, на дорогах виставляли таблиці з написом «Ахтунг! Бандитен! Увага, бандити!» Польських партизанів називали бандитами, але це не були бандити. Це були національні герої, які боролися і віддавали своє молоде життя за свободу свого народу. Це мусить признати кожна справедлива людина. А також мусить признати, що і наші воїни, які боролися за волю нашого народу і за свій навіть віддали своє молоде життя, а також боронили безборонних старців, жінок і малих дітей, яких масово мордовано, не були бандитами, яких часто називають. Але це були національні герої, яким належиться велика шана і вічна пам'ять. Ми нині, в часі того парастасу, молимося також за тих наших сестер і братів, які погинули під час нашого українського Голокавсту в часі панування монстра у людському тілі Сталіна. Коли то з причини штучного голоду в Україні, а також з причини масової депортації недалекий Сибір і масових розстрілів цілковито невинних людей гинуло на Україні біля 10 мільйонів наших сестер і братів. Тоді масово нищено не тільки українців, але й інших горожан колишнього Радянського Союзу. Але українців згинуло найбільше. Знаємо також, як жорстоко тоді замордовано 14 тисяч старшин, офіцерів польського війська в Катиню та інших таборах смерті. Наша щаслива і багата колись Україна, про яку писали, що це країна пливуча молоком і текуча медом, замінилася в країну текучу людською кров'ю сльозами невинно мордованих людей. Замінилася в одне велике цвинтарище часто непохоронених людських сіл. Та страшна трагедія нашого народу, всіх нас. До того здібні є ті, що за втрату віру в Бога. Але на превеликий жаль мордували не тільки ті, які не вірили в Бога, але і ті, що вірили в Бога і були охрещені ім'я Пресвятої Тройці і уважали себе за християн, яким Христос виразно сказав, що найбільша і найважніша Божа заповідь – це заповідь любові Бога і ближнього. І що по тому буде можна пізнати, чи хтось є правдивим християнином, якщо буде мати любов до свого ближнього, все одно, якої він національності, обряду чи віроісповідання. Знаємо, однак, що мимо таких слів Ісуса Христа, то і на терені нинішньої Польщі християни мордували християн дуже часто тільки тому, що вони були іншої національності. І є фактом, що про нас на цю тему написано дуже багато неправди, а по останній світовій війні перебрано вже всяку міру несправедливих очернень. І так повстав дуже кривдячий стереотип українця бандити Різуна. Польський загал у абсолютній більшості нічого не знає, або дуже мало знає про те, як ці справи дійсно виглядали. І це є причиною великої нехоті, а часом і ненависті до нас. Минулого року відвідали мене дві польські студентки Краківського університету, які цікавилися польсько-українськими відносинами. І між іншим я їм сказав все, що говорю, де тільки можу. Що тепер, коли нарешті повстала вільна, незалежна Україна, то є такі обставини, виняткові обставини, яких ще ніколи не було, і це обов'язково повинні використати для власної спільної користі і поляки, і українці. І тому незалежно від того, що було колись, тепер повинні жити в згоді і взаємно себе шанувати. На ці мої слова одна з них так мені сказала. Ксьонц ма рацію, але прошу ксьонця, то є зможливлення прензи, як за 50 лет, бо у нас, поляків, виховано на неправдивій, фальшивій літературі, і społeczeństwo польське в то вірить. Я особисто не є аж таким песимістою, що на згоду і взаємне зрозуміння треба чекати аж 50 років. Але вважаю, що на цю тему треба говорити, але треба говорити правду, бо це відчиняє очі фальшиво поінформованим і провадить до згоди. Знаю з власного досвіду, що ті, які знають правдиво, як це дійсно було, то не називають нас бандитами і різунами, і живуть з нами в згоді. З тої причини хочу дещо сказати, хоча з браку часу, у великому скороченні, як ці справи польсько-українські дійсно виглядали і чому. Між тими двома слов'янськими і християнськими народами дійшло аж до такої ненависті, що взаємно мордувалися. Є незаперечальним фактом, що українці ніколи не загарбували польських земель, де жили поляки, і там не закладали українських колоній, так, як це чинили поляки, на чисто українській землі. Як боролися з поляками, то боролися на своїй рідній землі, за волю свого народу, бо не хотіли бути невільниками. Але ніколи не боролися з поляками на чисто польських землях. Є також фактом, що коли Польща зайняла силою українські землі, то не ставилися ворожо до польської влади. І боронили Польщу перед татарською і турецькою навалою. Але мимо цього польські пани зробили з них невільників. Як це виглядало, то говорить про це вірш, що його зацитував примас польський кардинал Глем на зустрічі з українцями в Римі з нагоди тисячоліття хрещення України. Вірш такого дня. Бисьми ляхом били вірні, всеців гордом каждий сіві. Їм гусаже, їм панцирні над'їхалі, то ми збілі. І цус за то мами в зиску, опруч в'єузов лес у тиску. А також і слова Богдана Хмельницького на Переяславській раді такого змісту. Якої неволі, якого немилосердного розливу християнської крови дізнали ми від польських панів, нікому з вас не треба говорити. Самі знаєте, що трактовано краще пса, як християнина, брата нашого. І чи можна дивуватися, що по такому трактуванні вірних, вільних козаків на їх рідній землі вони розпочали нерівну боротьбу зі своїми гнобителями, бо радше воліли чесну смерть, як ганебну неволю. А поконані у нерівній боротьбі гинули в жахливих муках, живцем вбивані на палі. Таку одержали нагороду за це, що своїми грудьми боронили Польщу перед татарськими і турецькими ордами. І чи знову можна дивуватися, що пізніше їх побратими мстилися за них на гнобителях? Козаки не боролися з польською державою, як це виразно сказав Хмельницький, а тільки з польськими панами, які запровадили на Україні війництво. Так правдиво виглядали ці справи польсько-українські колись. А як це наш щасливий один з талановитих польських письменників, лауреат нагороди Нобля Генрик Сенкевич у своїй повісті «Огнем і мечем», яка через довгі роки була обов'язковою лектурою і далі як доповняюча лектура у школі. Як ця повість ділала і наставляла молодих, недосвідчених учнів проти українців, то я можу сказати, бо я кінчив польський гімназій. Сенкевич покрепив серця родаків, але вчинив це нашим коштом, нашою кривдою. А цього не вільно нікому робити, бо від нікого не залежало, хто ким вродився, а з Божого наказу кожний є обов'язаний свій нарід любити, і як треба, то й своє життя за свій нарід треба віддати, але ніколи і нікому не вільно любити свій нарід кривдою іншого народу. Бо тоді це вже не є шляхотний патріотизм, але дуже грішний шовінізм, один з найтяжчих гріхів. А тепер пригадаємо собі, як ці відносини польсько-українські виглядали по Першій світовій війні. З історії знаємо, що коли розпалася Австрійська імперія у 1918 році, то тоді на руїнах Австрійської імперії повстали вільні держави Польща, Чехословаччина, Угорщина, а також і Україна. Нема найменшого сумніву, що ці всі держави мали повне право до самостійності на своїх відвічних етнічних землях. Але проти вільної незалежної України виступила Росія і російські націоналісти і російські большевики, а також Польща і Румунія. Українська армія слабо озброєна знайшлася в Сотрукутнику смерті, бо з півночі атакувала її біла армія Денікіна, зі сходу тисяча цивільних осіб, головну інтелігенцію біля тричати таборах розкинули по цілій Польщі, з чого біля 20 тисяч інтернованих не вернуло додому. Розуміється, в тому році, коли то bolszewicka armia o зайшла аж в Варшаву. То майже 40 тисяч на українська боронили. Обіцяно за це повну автономію в Галичині, але слова не додержано. А поспіщено в 30-тих таборах, в 13-тих таборах, де багато померло з різних недуг. Таку одержали нагороду, в Галичині було 2425 українських шкіл, де палено і в інший спосіб нищено сотки церков православних, Богу посвячених храмів. Згадаємо карний табір Картузьких Бережі, згадаємо, як нас трактовано як горожан другої, а то й дальше категорії, і говорено, що наш український народ не здібний до самостійного існування і налається тільки на польських люкаїв і двірських форналів, а часто називано нас бидлами. Розуміється, що такою силою, коли то поляки на Волині дали набратися на гітлерівську провокацію і озброєні через німців, разом з ними прилікували українські села на Волині. Знаю це від поляка з Волині, який за співпрацю з німцями був ув'язнений тут, в таборі, в Явожні, і разом зі мною працював у таборовій річниці. Він мені сказав, що він сам разом з іншими поляками і німцями пацифікували українські села. А тоді українці пішли в ліс, узброєнці мордувалися взаємно, бо вони хотіли і одних, і других зробити своїми вільниками. Гинули там тоді і повбито невинні люди. То розумієте, ніхто не похваляє і дуже сердечно співчуємо тим, які там невинно тоді погинули. Але тим всім, що там на Волині діялося, ті українці, які мешкали на терені нинішньої Польщі, не мали нічого спільного. І тому невинно було супроти них засувати збірну дівчальність і мордувати тисячі цілковито невинних людей разом з малими дітьми. Стосовання збірної дівчальності – це є страшна, жорстока, негідна людина, яка є ганьбою. Дайте того століття. А тепер, де закінчує, згадаємо найважніше. Як правдиво це співжиття виглядало між цими двома християнськими народами, польським і українським по останній світовій війні. Бо на цю тему написано дуже багато неправди. І це є головна причина неприязного, а часом і ворожого наставлення до нас. Бо, на жаль, польська суспільність, як це слушно сказалася згадана студентка Страхова, вірить цю брехливу оксерцю кладаку. Треба з великим болем сказати, що по Другій світовій війні між цими двома християнськими народами мали місце такі страшні трагічні події, які ще ніколи завжди у таких розмірах не було. Дійшло до цього тому, бо на превеликий жаль ми потрапили по-християнськи договоритися. Тому дійшло до такої великої трагедії, що ці два братні християнські народи взаємно мордувалися, що на цю тему дає відповідь Володимир Сергійчук, професор Київського університету, доктор історичних наук, який пише дослівно так. Читаю його слова. Верхівка польського підсилля, заохочувана еміграційним урядом Лондона, засвітлена мрією про розширення своїх державних мест під Кабіни, заперечуючи українські національні визволені змагання, продовжувала проповідувати погромництво і ненависть до українців. Як не прикро, але на відозву українського підпілля до примирення верхівка польського підпілля відповіла так. Глупє, безчельне хамське бреднє. Хамам здає się, że potrafią zrealizować swoje hajdamackie plany. Nie doczekacie się gady tej realizacji. Nie będzie nigdy Ukrainy w Polsce. Przysięgamy wam to na Boga. Za co z nas będą mogli ci, co zejdą na drogę pokuty i opamiętania. Reszta za zbród. Jeśli nie uczynicie tego dobrowolnie, zaświecimy wam pożogę, którą zapamiętacie do końca dni waszych. Koniec cytaty. Chyba każda czesna i sprawiedliwa ludyna musi przyznać, to taka odpowiedź na proponowaną zgodę była ordynarna i nieprawdziwa, bo Ukraińcy nie chcieli Ukrainy w Polsce, jak napisano, a tylko na swoich wiedźmicznych, rzecznych ziemiach chcieli razem wspólnie z Polakami boroty się proti wspólnych wrogów, Sowietów i Niemców, які безправно зайняли і польські, і українські землі. Хотіли, щоб повстала і вільна Польща, і вільна Україна на своїх рідних етнічних землях. Ця брутальна відповідь на згоду була пізніше причиною жорстокої смерті тисячі невинно мордованих людей з обох сторін, бо гинули злочинне потрібно і Поляки, і Україні. Спалено 52 села. І замордовано там біля 4000 безборонних, цілковито безборонних людей, а в цьому 12 православних священників. Коли по останній війні повстала комуністична Польща, тисяч вирвано з корінням цих рідних земель і пересаджено в чужу землю. В часі злочинної активіства у 1947 році на північні і західні землі. І нині говорять, що це було конечне, бо інакше не можна було зліквідувати української повстанці армії. Але це не є правда. Це не правда, бо насильно вивезено всіх українців не тільки з тих теренів, де діяла українська повстанча армія, але також і з тих теренів, де українська повстанча армія зовсім не діяла. А так було на Західній Лемківщині, де місцеві лемки жили в цілковитій згоді і приязні з поляками. І там не згинув з рук лемків ані один поляк. То тому всіх виселено. Як там акція, як там повстанця армія діяла, по що їх виселювали? Навіть 4 села там в Новоторжському повіті. Жахтова, Явірки, Біла Вода і Чорна Вода, де я там колись працював. І ті села всіх виселили. Причина була зовсім інша. Всі українці мали винародитися, бо причин виразно говорено. Нато вас кудалі, абище вчомкли в нас польський органіст. Так нам говорено, цілком виразно. Акція вийшла. Пікарний табір тут, в Явожні, вже були заплановані у 1945 році, в часі переселення до Совітського Союзу. Бо коли? У 1945 році у Новосандецькому повіті арештовано наших священників, сестер, монахинь і головно нашу інтелігенцію, які не хотіли добровільно виїжджати до Совітського Союзу, то до ув'язнених на подвір'ї Новосандецької в'язниці промовив якийсь капітан такими словами: «Разом вам стеже, їдьте на Україну, бо там ваша ойчизна. А як не поїдете, то згнієте в обозі в Явожні». 2 роки перед активіства вже було заплановане Явожно, аби там знищити наші головну інтелігенцію. Зрештою, у 1947 році українська повстанча армія вже була так розбита цілковито, що до її цілковитої ліквідації вже акція Вісла зовсім не була потрібна. В тому часі запроторено тут, в Явожні, до карного табору, около 4000 людей, а в тому малих дітей, нелітню молодь, жінок, немічних старців та 27 наших священників, яким не удовіднено жодної вини. Маленька частина процентово тільки пішла під суд, а тисячам людям жодної вини не доказано. То були всі невинні люди. А нині дальше говориться, що Явожні сиділи самі бандити, які мордували поляки. Ти брехня, що? Я сам сидів півтора року в страшних умовинах. Чому? Тільки тому, що я вродився греко-католиком. Бо коли мене УБ арештувало, то запитали мене, чи я є священник римо-католицький чи греко-католицький. Як я відповів, що я є священник греко-католицький, то той УБ усміхнувся цинічно і відповів: «То нам вистарча! півтора року я сидів. Жодного захиду не було, бо не могло бути. Знали, що я невинний. Вони й самі сказали, що я невинний. А мимо цього нас тримали півтора року в п'ятичасному ставлення. Тисячі цілковито невинних людей ту сиділо в Яводі, які донині не одержали жодного відшкодування за це велике безправ'я, бо то було безправ'я велике. Як можна невинних людей, яким нічого не доказано, жодної вини, тримати і жодного відшкодування? Так в демократичній державі не повинно бути. За велике моральне і фізичне знущення, за голод, страшний голод. По трьох місяцях іде пух з голоду. І по кілька труб денно виносить цю закопу носу в Сибірську, в місце, в місце. Тут, в карному таборі, для вожні, з голоду, за різних тортур, за кілька місяців згинуло 160 осіб, які тут спочивають, які нині похорон справляємо перший. А також багато коротші позвільнені, бо так були змальтретовані і винищені. Не тільки 160. Далеко більше згинуло коротші позвільнені з собору. А так і це сталося, що тисячами мордовано наших безборонних людей. Майже в кожному селі гинули наші люди. Але з браку часу згадаю тільки ті місцевості, де згинуло найбільше. І так, у Пискоровичах і околичних селах понад 1200 осіб. Шагриню біля 800, Павлукомі в одній дні, 364 разом зі священником місцевим і багато дітей. В Берещі біля 200, Верховина 194, в тім 47 малих дітей. В Старім Дублинці 170, в Горайці 155, в Малковичах 157 і в тім понад 40 малих дітей. В Ліськах понад 120, в Копові понад 100, в Лубні біля 90, в Лежаївській 78, в Грозьові 74, в Заваті Ворохівській понад 70, в Монастирі біля 70, в Стрійці 70, в Вербиці понад 60, в Курилівці понад 50, в Петлиці понад 50, в Явірнику-Руській біля 50, в Дубецьку біля 50, в Красицях біля 50 та в Бігаях також біля 50. А в Добрій на сам Йордан, це дісвятлення води, 44 людей, тим багато малих дітей замордовано. У тому часі зліквідовано також нашу греко-католицьку церкву. А рідна церква – це душа народу. Бо у 1946 році вивезено з Совітського Союзу обидвох наших єпископів Старемишля, блаженної пам'яті владику Коцеловського, який згинув у в'язниці коло Києва, і владику Лакоту, який згинув на Сибірі. Вивезено також майже всіх крилошан рукотольчої капітули, які наші рукотольці, разом з родинами. Зруйновано 346 наших церков. Зроблено з них кльозети, дослівно кльозети. А 245 перероблено на римокатолицькі костели. Руйновано навіть цвинтарі, щоб затерти шліт, що ми там мешкали, і що це були наші відвічні рідні землі. Наша рідна греко-католицька церква через 10 років була у гробі, бо нашим священникам не вільно було відправляти у рідному обряді. Це все роблено тому, щоб ми всякли польський організм. То значить, щоб ми зовсім винародилися і перестали існувати в Польщі як українці. Від 1942 до 1947 року на землі нинішньої Польщі замордовано біля 8 тисяч цілковито невинних і безборонних людей нашої української повстанчої армії, тому що вона не хотіла допустити до безправної депортації українців з їх рідних земель до Совітського Союзу, а також боронила безборонних людей, яких тисячі життя, які гинули обох сторін. Зовсім невинні люди. Але, як мені відомо, українська повстанча армія не мордувала польських священників, не вже належать до історії. Бо ми зовсім невинні люди. Але, як мені відомо, українська повстанча армія не мордувала польських священників, не вже належать до історії. Бо ми нині живемо в зовсім інших обставинах. Нарешті повстала, можна сказати, чудом. Наша вільна, незалежна, вимріяна Україна, якої уряд, а також і уряд Польщі роблять все, що їх вели, щоб ці два християнські братські народи жили в згоді і взаємно шанувалися. І тому, незалежно від того, що колись було, повинні ми це використати для нашого спільного добра. Розуміється, що за це все, що було невідповідне, між тими двома християнськими народами, одні і другі, повинні себе взаємно перепросити. Але особисто вважаю, що це не є найважніше, бо це вже нікому не верне життя. Нині найважніше є це, щоб мимо цього, що було колись, ці два християнські народи для власного спільного інтересу жили в згоді і взаємно себе шанували. В тім шляхотнім ділі поєднання велику роль можуть і повинні відіграти священники спільної Христової Церкви обидвох обрядів, і римо-католицького, і греко-католицького, а також і священники православного віросповідання. Бо цього від них, напевно, домагається Ісус Христос, який сказав, що найбільша і найважніша була заповідь, то заповідь любові Бога і ближнього, і що по тому буде можна пізнати, чи хтось є правдивим його учеником, отже правдивим християнином, якщо буде мати любов до свого ближнього. Ці слова Ісуса Христа треба нам, священникам, часто пригадувати вірним, бо, на жаль, християни дуже часто забувають за ці так дуже важні слова Ісуса Христа. А ці Христові слова можуть привести до згоди і взаємного ушанування, що дай Боже, аби так сталося. Амінь. Христос воскрес!
Były kolędy ukraińskie, przebogaty dar, Bóg przedwieczny oraz radość nam nastała. Wystąpili chór ukraińskich bandurzystów, soliści oraz wielki chór Radia Radzieckiego.